E tempo agora, como cada xoves, de percorrer estes ouros que agocha Galicia, algúns lugares máis descoñecidos, outros ben famosos no mundo enteiro, como é Santiago de Compostela. Para iso temos o outro lado da liña telefónica, a Rosana Prieto, de Galsen Tour, Galicia Sensacións Turísticas. Moi bo día, Rosana.
Bo día.
Grazas unha vez máis por nos acompañar. Aí xa un par de semanas que comenzamos o noso percorrido pola capital de Galicia, por Santiago de Compostela, por ese a referencia das peregrinaxes, un referente cultural, non só en Galicia, sino no resto do territorio estatal e mesmo de todo o mundo, porque cada vez son máis os que chegan dende distintos puntos do planeta ata Compostela. Fixemos un repaso pola cidade e a semana pasada quedábamos un pouco falando da catedral, cunha visión un pouco xeral desta magnífica xoia da arquitectura e da historia galegas, pero na que habería que afondar un pouco máis, non? Porque é o gran referente, é a grande imaxe de Galicia no exterior, non só o Pórtico da Gloria e esa Praza do Obradoiro, senón toda a catedral en sí, non? Un lugar único e máxico que é o destino deses milleiros de peregrinos que cada noche chegan a Galicia, pero tamén de moitos máis turistas que, sen facer o camiño de Santiago, tamén se chegan a Compostela, non? Para ver a súa catedral.
Efectivamente, porque Compostela nace alrededor de esta cidade medieval, como dixemos nos anteriores programas, nace alrededor da catedral, non é que a catedral naza alrededor da cidade, é dicir que era unha desas cidades chamadas a ser cidade santa, porque ademais, bueno, o apóstolo Santiago, un deses 12 apóstoles, e alrededor de esa tumba se crea todo o que conocemos na actualidade. É a cultura católica, pero é a cultura de Occidente, porque nas bases da cultura occidental está ese catolicismo, sexamos católicos ou non os que habitamos ese Occidente. Polo tanto, a importancia histórica nas bases da cultura de Occidente está Santiago de Compostela, e isto é algo que se pode constatar cando un viaxa polo mundo, fale o idioma que fale, se pon as dúas mans e fai que reza, di Santiago, todo o mundo entende Santiago de Compostela.
Uh-huh. Unha catedral esta de Santiago de Compostela que non se fixen dous días, evidentemente, senón que foi todo un proceso arquitectónico que comeza no século XI e que chega prácticamente ata o XVIII, non? Iso vai supoñendo diferentes reformas, ampliacións, diferentes estilos que se misturan, non, nesta catedral.
Efectivamente, pero bueno, quero alzar a voz a favor de un románico que a quen lle debe a súa existencia a Catedral de Compostela, e que ademais une todas estas o camiño de o francés, que é o camiño por excelencia, con cariño a todos os camiños. Eu son gran defensora de outros camiños, por exemplo, do de inverno, como saberán algúns ouvintes, pero o caso é que hai un gran camiño, o máis andado, digamos, que ese camiño francés, e a arte románica é un dos puntos de unión desa Vía Láctea, non? Que ademais é itinerario cultural europeo e patrimonio da UNESCO. Polo tanto, románico é o primeiro estilo que hai nesa catedral, que hai tamén na igrexa da Corticela, que é anterior á catedral. A catedral, bueno, ubícase as súas primeiras construccións alrededor do ano 1109, bueno, principios do século XII, para non discutir, porque exactamente o ano probablemente non se saiba, o que se sabe quen manda facela. O caso é que ten planta de cruz latina e o estilo original é o estilo románico, inda que agora sexa complicado de ver desde fora, porque sí que é certo que irse poñendo outros estilos a posteriori perde aquela esbeltez ou sinxelo e ao mesmo tempo esbelto que dá o románico, porque tería, digamos, prazas alrededor que permitirían a súa vista, que foi tapando, por exemplo, ese barroco imponente do Obradoiro, cando tapa o Pórtico da Gloria, que é unha das referencias románicas a nivel mundial, non? Ese Pórtico da Gloria.
Certamente, non? No sé, dende a fachada do Obradoiro vemos ese barroco que case sobrecolle, non? Unha cousa así como moi moi grandilocuente, pero que ten detrás esa gran xoia que todos coñecemos, que todos estudamos e que todo o mundo sabe, non? Que ese Pórtico da Gloria, ese románico de, pois iso, non? Do século XII, igual que a fachada de Praterías, tamén románica, non? Fermosa, o que pasa que o que ti dís, non? Co paso dos séculos foronselle engadindo fachadas, foise incrementando, non, o volume desta catedral, ata as veces facer complexo, non? Que unha persoa que non é experta en arte poida ir discernindo as diferentes partes, vendoas e gozando delas.
Efectivamente, por iso eu sempre lle digo aos profanos, como diste, os non expertos en arte, que eu tampouco son, pero bueno, unha parte das, o sea, unha función das guías turísticas é facer que todos os públicos comprendan catro reglas básicas. Si nos collemos un corpo humano e o deitamos en forma de cruz, cos brazos abertos, pois os pés serían o obradoiro, que sería a máxima orientativa poniente de esa construcción románica, desa porta románica do obradoiro, que ademais, efectivamente, se non tuvésemos o que conocemos agora, ese barroco de Fernando Casas y Novoa, sería parte exterior da catedral, como é a entrada do Pazo de Xenmires, con ese arco de medio punto e de tan amplo que era, pois ese capitel no medio que sostén o pórtico da gloria. En calquera caso, como decía, a figura é unha persoa deitada no chan, cuxos pés son o pórtico da gloria, e a cabeceira sería o altar maior. Bueno, por trás do altar maior, efectivamente, hai cinco capelas, e despois os brazos abertos, que serían as entradas de azabachería, se empezamos pola esquerda, e de praterías pola dereita. Digamos que ese sería un pouco a explicación para tomar a base da catedral románica, que evidentemente o engadir de cachos, nomeadamente da Porta Santa, perde esa forma de cruz na cabeceira.
Falabas das diferentes fachadas, Rosana, todos coñecemos o Pórtico da Gloria, mesmo que non mesmo o Pórtico da Gloria e a Praza do Obradoiro, mesmo que non teñan viaxado a Compostela, terán a visto en televisión, pero hai outras dúas fachadas que ti nomeabas agora, esa esquerda dereita, non? Esa fachada de praterías e de acibacherías, que son tamén, non? Pezas importantes dunha catedral que non se ve dunha pasada nuns minutiños, non? Unha catedral que hai que percorrer por dentro e por fora, non? Para gozar tamén desas outras fachadas, unha románica, outra xa un pouco transición o barroco neoclásico máis posterior, pero que teñen todas, non, o seu esplendor.
Efectivamente, no caso da azabachería foi románica, pero bueno, contase que houve un incendio que foi o que fixo que exista esta da actualidade. Eu comentaba outro día que teñamos tamén claro esas raíces civiles e religiosas misturadas, é dicir, evidentemente, raíces religiosa e católica, pero os gremios, que eran algo totalmente alleo, incluso, pois, en moitos casos dominados por xudeos, teñen impronta en Compostela, que é unha cidade medieval, e tamén na catedral, como ti sinalabas, eses nomes de acibechería, era o gremio das persoas que traballaban co acibeche, e as praterías era o gremio dos prateiros, é dicir, que sí que está introducida ou misturada a ambas culturas, a da raíz pagana e a da raíz católica. Tamén no Obradoiro, como saben, bueno, os galegos, que son a maioria dos que nos escoitan, Obradoiro non deixa de ser un lugar onde un atelier, ¿no? Un lugar onde a xente traballa. Entón, aí neses bautismos vemos como a Igrexa tamén trata de que aqueles que non sean tan cristiáns vayan vindo ao rego. E despois, en canto que me comentabas das fachadas, en realidade, claro, a cibechería hoxe vese unha fachada certamente sobria, que parece máis un edificio civil, porque sí que ten toques barrocos, pero fundamentalmente neoclásicos nas bases, e son figuras que recordan o que coñecemos xa todos no século XX como arquitectura civil por recta. Contrasta moitísimo, por suposto, con ese barroco brutal do Obradoiro. No caso de praterías é unha fermosura, as cousas como son, unha fermosura do románico. Sí que ten un pouco un caos, non, de realmente de figuras, e ten dispois tamén unha cousa moi curiosa, que ten os horóscopos, que é algo que chama moito a atención aos turistas que visitan Compostela, porque, claro, realmente os horóscopos é algo como de outra cultura, e sí que non é tan o tema católico, e sí que están ali representados, claramente Sagitario e Tauro son os que mellor se ven, e despois tamén temos os froitos o froito de Adán e Eva enseñando o peito, que é algo que tamén pregunta moita xente, que, bueno, representa en realidad ese pecado, pero eso sí que ten que ver con pasaxes bíblicos, si queredes. O que se representa tamén moito en Compostela é o submundo e o mundo, é dicir, tamén o representa o Pórtico da Gloria, eses estadios, non, que teñen, pues, na cultura católica, incluso as ánimas, non, o purgatorio e todos os estadios que van pasando, os máis de abaixo, digamos, que serían os malos, non, o que chamamos o común dos mortais, o inferno, e despois, en canto máis se vai elevando un máis, pois vai chegando a ese ceo. bueno, eu non estou nin acordo nin desacordo con esta teoría, pero eu que representan na maioría das fachadas románicas de Compostela.
Uh-huh. Ademais, este románico da fachada de Praterías está tamén considerado como unha das máis interesantes do románico, non? De principios do século XII, un do prepórtico, 11 columnas, moitas figuras, como ti dís, non? Unha iconografía moi rica e que o mellor tamén nos pode desbordar un pouco a hora de querer entendela ou interpretala, non? Fai falta que alguén nos guíe e nos describa, non, eses detalles.
Efectivamente, todos os xeitos isto aquí, pois claro, haberá persoas que me estén a ouvir de que vexan, pois, e teñan moi claro unha única e exclusiva teoría, outras que non. Eu son máis anarquista neste punto e creo que bueno, que efectivamente seguramente terá unha lógica decorativa dese mestre que asumiu a decoración de Praterías, pero bueno, o que sí é certo que se ve son motivos florais. Eu sería máis fría ou mellor na exposición desto, e igual que a teoría que acabo de contar, dos mundos e mundos, pues son teorías opinables e discutibles. O que sí é certo e que é indiscutible é que é moi rica esa decoración, é moi esbelta porque vese perfectamente como había un segundo piso, é dicir que non era só un arco, sino que se ve perfectamente en Praterías como hai dous, e os motivos florais que son comuns a todo o románico do camiño desde Francia ata a propia Compostela.
Pois unha beleza de catedral que temos tamén logo con esa outra Porta Santa de que xa nos falabas antes, Rosana, esa Praza da Quintana, que mestura esculturas románicas que foron aproveitadas, non, do antigo coro de pedra e con elementos tamén barrocos, unha vez máis, non, a superposición de estilos co paso do tempo, unha porta que, por certo, está só aberta nos anos santos, non, para gañar o xubileo.
Efectivamente, bueno, creo que a Catedral de Santiago representa o futuro, e o futuro pasa pola mestizaxe, pasa por mesturar os mundos pagano e religioso e os mundos de Occidente e Oriente. Entonces, nese sentido, penso que por eso ten sobrevivido a tantos avatares esta catedral, e efectivamente, a Porta Santa ábrese en Ano Santo, que non sei, xa non lembro se quedou dito aquí, pero Ano Santo é cando cadra en domingo día de Santiago, que tamén coincide co Día da Patria Galega. Non hai outra teoría, a xente discute con fervor sobre esta historia, e é cando caia, non é cada 4 nin cada 7. En calquera caso, ábrese o primeiro día de ano, é dicir, o día primeiro, e pechase o último día do ano natural, por onde entran os peregrinos en Ano Santo, porque habitualmente, ahora, na actualidade, os peregrinos que chegan estes días entran por Praterías, porque tamén teño que dicirvos que agora está regulado o acceso á catedral e entrase por Praterías, esa S por a Cibechería. Está pechado o acceso polo Obradoiro e, obviamente, pola Porta Santa tamén. Entonces ese é o percorrido que fai calquer visitante, xa non só os peregrinos, que acceda á catedral. O caso é que os peregrinos gardan unha fila e os demais gardamos outra fila, é a diferencia.
Certamente, non hai que regular ese tránsito de persoas, porque cada vez son máis, non? Os que se achegan a Compostela, é certamente difícil, non, manexalo dun xeito eficaz, sen que haxa contratempos ou molestias, non, para todos aqueles que queren ver a catedral, ven os que chegan como peregrinos ou os que chegan como simples turistas que tamén queren, non, como non, visitar esta xoia que temos en Compostela.
Efectivamente, o caso é que eu xa comentei outro día, o meu medo á masificación. Xa lle chega ben. Non sei cal é a fórmula, honestamente non sei cal sería a solución, pero sei que isto está chegando a uns extremos importantes. Estamos a falar dunha cidade pequena, fermosa, que tece o seu futuro baseada no pasado, e dicir, todo estupendo, pero que son, non chega a 100.000 habitantes, incluindo o rural santiagués, que é bastante grande a nivel quilómetros. Estamos a falar dunha cidade que está arredor dos 97.000 habitantes e que soporta ondanadas diarias de 50.000 e 60.000, non quero falar en picos puntuais porque soporta máis xente da que habita cada día. Polo tanto, é complicado, o sea, pode chegar a complicarse en demasía esta cuestión. Entón, bueno, haberá que non sei, que buscar unha fórmula que non sei cal é, honestamente.
Uh-huh. Bueno, paraíso terá que estar, non? A Xunta de Galicia, Patrimonio, Turismo, propio Concello de Santiago, non? Implicado tamén nisto. Nos non queríamos despedirte, Rosana, antes de falar tamén de outro punto de vista sobre a Catedral de Santiago, porque falábamos das súas diferentes fachadas, de diferentes estilos, con diferentes características. Isto visto dende o chan, pero tamén podemos ver a Catedral de Santiago dende arriba, non? Porque os visitantes teñen tamén a ocasión de poder subir as cubertas da catedral, de visitar os seus tellados, algo que xa se recomendaba no Códice Calistino, e apreciar a beleza da catedral dende arriba e tamén as vistas, non, da cidade de Compostela.
Efectivamente, bueno, na actualidade podes acceder por os guindastres que hai na Praza do Obradoiro para observar as obras que, de limpeza da fachada que se están a levar, por o Pazo Episcopal, non, e que onde reside o bispo, en ver efectivamente, como distí, os teitos da catedral. E outra opción tamén moi fermosa que hai en San Martiño Pinario, que para que se ubique todo o mundo, está mesmo enfrente a praterías, hai uns ascensores sempre, todos os días do ano, que te permiten acceder aos teitos de San Martiño Pinario e así ver tamén os teitos da cidade de Compostela, ver a catedral con perspectiva e ver tamén a igrexa de San Francisco e, digamos, os picos que coronan esa cidade monumental que quero lembrar e non dixemos, que é patrimonio da UNESCO e patrimonio mundial, polo tanto, dende 1975, creo, falo de memoria.
E dende arriba, Rosana, dende esas alturas, enténdese mellor Santiago, vese diferente, ten unha outra perspectiva ou outra idea cando baixa xa a terra?
Bueno, o que ves, sí, ves unha visión, ves que non é tan grande Compostela, e ves digamos, ese exponencial barroco, non, de querer mostrar o exterior, o poderío. Bueno, unha outra visión, pero bueno, para min unha das visións máis bonitas, eu supoño que tú coincidirás comigo, que ten a Catedral de Compostela e dende a que chaman a Árbore dos Namorados, na ferradura da Alameda de Compostela, que é esa postal eterna de Compostela, onde se ve a fachada imponente do Obradoiro, pero cunha perspectiva de afastamento, a pesar de estar ao lado.
Certamente, unha visión fermosísima, como moitas outras, non, que se poden ver, pero quero decir que é algo no que ás veces en outros monumentos, noutras catedrais, non hai esa opción para o visitante, non? Subir o seu tellado, a súa cuberta e poder ver dende aí, non, toda a súa inmensidade, así que bueno, diferentes puntos de vista para ver unha mesma catedral, diferentes xeitos de vivila tamén. E Rosana, non, xa non temos tempo para máis, agradecerche, como sempre, que estiveras hoxe con nós, démoslle un bo repaso á Catedral de Santiago dende as súas diferentes perspectivas, pero queda aínda moita Compostela da que falaremos dentro dunha semana.
Efectivamente, eu convido tamén as persoas que teñan algunha dúbida ou que irán que toquemos un tema máis en especial, pois que os xuxiran aí nos propios lugares de contacto que tedes en Radio Municipal de Redondela e nos adaptaremos tamén ás peticións do visitante neste caso.
Pois efectivamente, a través do noso teléfono 986 40 81 39, no noso enderezo electrónico radioredondela@hotmail.com, tamén a través do noso Facebook, que ademais colgamos cada semana esta sección que faz con nos, Rosana, pois tamén, non, calquera suxerencia, calquera dúbida ou pregunta, tentaremos, como non, darlle resposta. Grazas e ata dentro dunha semana.
Grazas a vos, ata semana.